17 февраль, пәнже шәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Бәхрәйінді ризасылық білдіруші халықны полиция қуып тұратты. Беларуста президент сайлау уақытында қолға алынған оппозиция уәкілдерінің біріншісіне қарата мәхкәмә іші башланды. Қырым хүкіметі башлығы Василий Жарты Ақмешітте жәмиғ мәшіт түзу үшін жер беруіні яқлады һәм бұл ішіні өз контроліне алашағын білдірді. Дөньяк Африка һәм якын көнчыгышта хөкүмәткә каршы чыгышлар Бәхрәйн, Либия һәм Йәмәндә дәвам итә. Бәхрәйндәге бәрелешләрдә 4 кеше һәлак булды. Либиядә ачу көне игълан ителде. Җазаир, Бәхрәйн, Иран, Урдун, Либия һәм Йәмәндә хөкүмәткә ризасызлык белдергән халыкны иминлек көчләре көч кулланып таратты. Әлеге хәлләрне бүген Алсу Кырмаш күзәтә.
Бәхрейн башкаласы Манамага бүген танклар кертілді. Шәһәрнең инҗи мәйданына сәяси реформалар таләп итеп чыккан халыкка каршы көч кулланылды. Нәтиҗәдә кимендә 4 кеше һәлак булды. Манаманың үзәк мәйданына халык сишәмбе көнне җыела башлады. Халыкның 70% шигъи мусульманнары тәшкил иткән, әмма хакимият сүнни патшалыгы кулында гына тупланган бу илдә сәяси реформаларны таләп итүчеләр шатырлар куеп таләпләре үтәлгән инҗи мәйданнан китмәячәкләрен белдергән иде. Оппозициядәге шигъи вафак фиркасы башлыгы Әбәд Җәлил Халил полициянең халыкны көч белән таратуын шым террор дип атады.
Протест белдерүчеләргә каршы чаралар күп төрле булалар. Боларның максаты пикетчыларны үтерү иде.
Диде шигъи сәясәтчесе. Бәхрейнның рәсми мәгълүмат агентлыгы, эчке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле генерал Тарик Әл-Хәсән сүзләрен китереп, иминлек кешеләре мәйданга пикетчылар белән диалог кору мөмкинлеге калмагач кына керде дип хәбәр итте. Патша Хәмәд бин Иса Әл-Хәлифа кешеләрнең үлемен тикшерергә кушты. Шулай ук патша мәгълүмат чаралары һәм интернетка карата дәүләт контролен йомшартырга вәгъдә итте. 1971 елда Британиядан бәйсезлек алганнан бирле Бәхрейндә хакимияттәге сүнни ашчылык белән илнең шигъи күпчелеге арасында киеренкелек бер арта бер кими. Шигъиләр сүнни басымына зарлана. Халыкара җәмәгатьчелек бу хәлләрне борчылу белән күзәтә, әмма әлегә кискен белдерүләрдән тыела. Фарсы култыгында хәрби диңгез көчләрен тоткан Америка Кушма Штатлары гына Бәхрейнне үз халкы хукукларын якларга чакырды.
Бәхрәйн төбәктәге барлык илләр кебек үк үз халкының хукукларын якларга сүз иреген хөрмәт итәргә тиеш. Тарафларга көч кулланудан тыелырга кирәк.
Диде Актертның матбугат вәкиле Джей Карни. Соңгы атналарда протест кабынган барлык илләрне эшсезлек, бәяләрнең артуы, коррупция һәм авторитар җитәкчелек кебек күренешләр берләштерә. Җазаир, Бәхрейн, Иран, Урдун, Либия һәм Йәмәндә хөкүмәткә ризасызлык белдергән халыкны иминлек көчләре көч кулланып таратты. Гарәп дөньясында хакимияттә иң озак 40 елдан артык утырган җитәкче Мәәммәр Каддафи хакимлек иткән Либияның Бенгази шәһәрендә Каддафины яклаучылар белән каршылык белдерүчеләр арасында бәрелешләр булган, 30 лап кеше яраланган. Бүген Либиядә ачу көне игълан ителде. Европа берлеге Либия хакимиятләрен сүз иреген шикләмәскә чакырды. Каддафи исә кичә телевидениедә ясаган чыгышында илдәге каршылык чаралары турында бер сүз дә әйтмәде. Бары тик Оқыш құршақларының үші барып шықмайшақ дейді.
Дөньяк Африка һәм якын көнчығышта хөкүмәткә каршы чығышларны Алсу Кырмаш күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
көнбатышының тәңқитіне қорамастан, пәнджішен бүкінні Беларусьта президент сөйлі уақытында бәрілішілерді қотнашып қолға алынған бірнеше десті оппозиция уәкілінің біріншісіне қората мәхкәме әші башланды. Хүкіметліше президентлыққа нәмзет болған оппозиция уәкілі Владимир Никляевның сөйлі кампаниясында қотнашқан Василь Парфенко. Әлігі мәхкәме ұтырышы ошық болса да, онда барлық кішілерді кіре алмады. Тулырақ айтып, Ландыш Харасова сөйлі.
Беларусь Республикасындағы оппозиция вәкілі Василь Парфенко 19 декабр күні президент сайлауындағы хәрәмләшуләргә қаршы протест арасында қатнашуда ғәйепләнә. Әлеге ғәйепләүләр белдерелгәндә ул Минск мәхкәмәсенең кеше залындагы шитлек бүлмәсендә утыра иде. Әгәр мәхкәмә аны ғәйепле дип тапса, Парфенкога эштән алып 8 елга кадәр төрмә яны. Парфенко ғәйепләнүче бер генә кеше түгел, киләчәктә сак астында калучы берничә дистә кеше дә мәхкәмә каршына басачак дип фаразлана. Декабр аендагы бәрелештә 7 изләп қолға алынған еді. Шуларының бірнешесі президентлыққа нәмзет болып барушы Александр Лукашенко кіндәшләрі. Ол вақытта аман қаршылық шарасына шыққан барлық кішіні қырыс рәуіште қуып таратты. Хәзер төрмә һәм ис агастында 50-гә якын кеше кала. Парфенкога карата барган мәхкәмә утырышына бүген шактый кешеләге алмады. Шуларның берсе кеше хукларын яклаучы Людмила Грязнова.
Гэта, конечно, пачатак, але ж по гэтаму пачатку.
Бу әле башы гына, әмма киләчәктә инде шушы эш нигезендә хәл итәчәкләр. Бу мәхкәмәнең башлангычын күрсәтә. Мин бер нәрсәгә дә өметләнмим, ди Грязнова.
Оптимистичных надеев.
Утырыш бара торган мәхкәмәнең кеше залы бүген кеше белән шыгрым тулы иде. Мәхкәмә эше ачык рәвештә барса да, анда күп кенә оппозиция тарафдарлары керә алмады. Прокурор декабрдагы бәрелешләрне бик куркыныч бер чара кебек бәян итте. Шулай ук анда күп кенә аракы һәм коньяк шишәләре аунап калуын әйтте. Парфенко бу протест чарасында катнашуын яшермәде, әмма андагы демонстрантларның коралланган булуын һәм тубас рәвештә тәртип бузуларын кире какты. Василь Парфенко президентка нәмзәт Владимир Никляевның сайлау компаниясы җитәкчесе булып эшләде. Әлеге аңа карата мәхкәмә эшенең никадәр дәвам итәчәге һәм карарның кайчан чыгачагы билгеле түгел. Беларусь Хельсинки төркеме комитеты башлыгы Олег Гулак шулай ук утырышлар залына үтә алмаган. Аның фикеренчә, Парфенкога Беларусь дәүләт мәсъүле мәгълүмат чаралары язып чыккан гаепләү белдерелгән мөмкин. Мәгълүмат бик аз Парфенко очрагында штагында катлаулырак, чөнки аны туганнары барсында яшереп килде һәм нәкъ бу очрак турында хәбәр аз. Әмма сез мантыкый яктан карасагыз, анда хакимияткә дәлил табуы бик җиңел булуын аңлыйсыз. Шуңа бу утыры җәмәгатьчелеккә һәм матбугат вәкилләре өчен ачык рәвештә узды. Хәзер алар элегрәк дәүләт басмалары һәм телевидениесендә чыккан нәтиҗәләрне рәсмиләштерү өчен җыела. Карарбыз, бу хакта ачыграк итеп беренче көннән соң әйтә алачакбыз. Әгәр инде ул соңгы көн булмаса, диде Гулак.
После первого дня, коли это будет не опошний день.
Көнбатышта кеше хукларын яклаучылар Беларусьтагы хәлләрне тәнкыйтьләп килүгә карамастан Парфенкога карата мәхкәмә эше барыбер башланды. Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Беларусь Республикасына карата чикләүләр кертте һәм оппозициягә ярдәмне көчәйтте. Нью-Йорктагы Freedom House кеше хукларын яклау оешмасы үз белдерүендә кешеләрне куып тарату һәм кулга алу үзенең идарәдәге вакыты ахырына якынлашуын сизгән ышанычы кимегән җитәкченең көчсезлеген күрсәтә диде.
Беларусьта президент сайлау вакытында бәрелешләрдә катнашып кулга алынган Василь Парфенконың хөкүмәтлеүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нурлатта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында хөкүмәтнең күчмә утырышы үтте. Җыелышта мәгариф өлкәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясалды һәм киләчәккә бурычлар билгеләнде. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Җыелышны ачып җибәргән премьер-министр Илдар Халиков сүзләренчә, узган елгы укытучы елы кысаларында укытучыларга хезмәт хакы түләү күләме 16%-ка арткан. Моннан тыш, уку йортларының материал базасын ныгыту өчен дә 600 миллион сумнан артык акча тоталган. Узган ел шулай ук 2015 елга кадәр дәвам итәчәк киләчәк стратегиясен тормышка ашыру өчен дә старт бирелгән. Барлык булар шатландыра торган вакыйгалар анысы. Тик менә соңгы елларда республикадагы мәктәпләр саны белән мәктәп укучылары санындагы 30%-лык кимү мондый стратегияларның киләчәген ничек билгеләр икән соң? Киләчәк программасына карата укытучылар да, галим-педагоглар арасында да төрле карашта булучылар бар. Тәнкыйтьләүчеләр һәм бу программаны хуплаучыларның кайсысы хаклы булачагын вакыт күрсәтер шулай да. Җыелышта төп доклад белән чыгыш ясаучы мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, бүгенге көндә Татарстан мәгарифендәге бергәлеккә 3 белем бирү тармагы белән ирешеп була. Олар мектепкеше білім беру, орта һәм югары білім беру өлкәләре. Министр сүзләренчә, мектепкеше білім беру бәләкәш программасына нигезләнеп алып барыла. Әлеге программа кысасында агымдагы елда 51 яңа балалар бакчасы ачылачак. Һәм нәтиҗәдә 10800 бала бакчалар белән тәэмин ителәчәк. Бүгенге көндә бала табу йортларына чыккач ук, балалар бакчалары өчен урын кайгыртыла башлауны исәпкә алганда, бу яңалык ата-аналарны битараф калдырмас мөгаен. Республика бюджетыннан моның өчен 2 миллиард 772 миллион сум акча бүленүен дә әйтте вузда министр. Гыйлметдинов чыгышыннан аңлашылганча, хәзерге көндә Татарстанда президент программасы кысаларында 11 мең укытучы заманча компьютерлар, 26 мең укытучы ноутбуклар алган икән. Ел ахырында барлык укытучыларда компьютерлар булачак дип ышандыра ул. Укытучыларга бушлай компьютерлар таратылса да, мәктәпләрне оптимальләштерү дәвам итә. Министр сүзләренчә, бүгенге көндә республикада 5-6 гына бала белем алучы йөзәрлеген мәктәп бар икән. Замана таләпләренә җавап бирмәгән мәктәпләрне ябып, алар урынына яңа мәктәпләр төзергә кирәк дип саный ул. Гыйлметдинов үз чыгышында мәктәпләрдә башка телләр укытуга да үз карашын белдерде. Бүгенге көндә балаларга туган телләрен өйрәтү өчен миллиард сумнар тотылса да, әмма нәтиҗәсе бик күренми, диде ул. Тикмәгә генә Татарстан мәгариф системасы бүген Русия төбәкләре арасында 75-нче урынны алып тормый күрәсең. Ул мондый түбән күрсәткечне авыл мәктәпләрендәге тулы булмаган сыйныфлар 10 мәртәбә кыйбатыракка белем алу укыту сыйфатының түбән булуына бәйләп аңлатты. Министр аз комплектлы мәктәпләр проблемасыннан чыгу өчен 4 шишелеш юлын күрә. Алар база мәктәпләрен оештыру, укытучылар йорты, балаларны дистанцион укыту һәм район үзәкләрендә мәктәп-интернатлар булдыру икән. Әмма авыл мәктәпләрендәге мондый үзгәреш юллары белән генә мәгарифне алга җибәрү мөмкин булырмы икән, ай-хай. Әбит, бүгенге көндә оптимальләштерү проблема белән еш очрашмаган шәһәр мәктәпләрендә дә барда алда гөл булмавын бар кеше дә белеп тора.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык. Мәгариф өлкәсендәге проблемаларга бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызны әлегә башка темалар белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Идел журналының соңгы санында Татарстан президентының элекке киңәшчесе, Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов кискен белдерүләр ясый. Ул республика җитәкчелеген файда эзләү һәм бөтен нәрсәне акчага кайтарып калдыруда, Русия хакимиятләрен ялгыш милли сәясәт алып баруда гаепли. Бөтен дөнья Татар конгрессына һәм Татарстанның Иершин каналына тәнкыйт белдерә. Әлеге әңгәмәнең эчтәлеге белән Бикә Тимирова таныштыра. Язмадан өзекләрне Рөстәм Исхакый укый.
Тарих институты җитәкчесе, элекке Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов соңгы вакытта чараларда күренми һәм сәяси дискуссияләрдә катнашмый иде. Идел журналының февраль санында чыккан язма игътибарны җәлеп итә. Анда ул федерализм мәсьәләләре, милли сәясәткә, тарихи вакыйгаларга үз карашын белдерә, үзе җитәкләгән тарих институты эшчәнлеге турында сөйли, кайбер милли оешмаларга һәм милли телевидениега тәнкыйт белдерә. Мәсәлән, ул соңгы 20 елда илдә булган үзгәрешләргә бәя биргәндә, хакимият вертикале озакламый ишеләчәк дигән фаразлар ясый. Мисал итеп ул Кущевская станциясендәге хәлләрне китерде. Имеш, губернатор тәртипсезлекләрне күреп торган, әмма кысыла алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары аңа түгел Мәскәүгә буйсына. Хакимов фикеренчә, Татарстанда да мондый хәл була алган, әмма аңа юл куелмаган. Тарих институты җитәкчесе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның идарә итү, финанслар, хуҗалык эшчәнлеген алып баруны виртуоз дип атаса да, сәясәттән китергә һич тә ярамый.
Минем карашка хакимият базар мөнәсәбәтләренә кирип батарга тиеш түгел. Базар килеү механизмнарының берсе генә, хәтта икътисадта да. Шынлыкта базар мөнәсәбәтләре бер нәрсә дә хәл итми. Ә инде бөтенесен дә коммерциягә калдырып, файда алуга гына калдырсак, менә безнең галимнар яңа галактика ачты. Аның белән нәрсә эшләргә? Аны ничек сатып була? Ул шагында бөтенләй ашмаска мөни? Әмма бу безнең уртак интеллектуаль байлыгыбыз. Ул вакытлар үтү белән башка өлкәләрдә файда китерәчәк. Әгәр бөтенесенә дә базар күзлегеннән карыйсың икән, утыр шунда инде базар көнлекчесе кебек. Алай да яшәп була, әмма булай итеп артта калган илләр яши. Фәнге һәм идеологиягә акча кызгансалар, бушлык барлыкка килә. Бушлыкны шундук җимергеш кешеләр тутыра. Һәм узган ел 11 декабрьдә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган вакыйгалар килеп чыга.
Ул шулай ук Русия хакимиятләренә дә кискен гаепләүләр ташлый. Манеж мәйданындагы бәрелешләргә хакимиятның гамәлләре китерде дип ул. Аның уйлавынча, милли нигездә низаклар тууга дәүләт юл куйган.
Без АКШ гражданнарын берләштерә торган кыйммәтләрне бик җиңел күз алдый алабыз. Ә Россиядә нинди кыйммәтләрне атап була? Мин Татарстан өчен әйтә алам. Мәнфәгатьләр балансы, кешеләрнең төрле милләтләрне һәм диннәрне үзара хөрмәт итүе. Россиядә нәрсә? Күбрәк нефть сату һәм шуның хисабына яшәү. Икътисадта, фәндә, мәдәниятте идеология маягы итеп файдалана алырлык бер нәрсә дә юк. Бу бушлык вахапчылык белән фашизм идеологияләре белән тулашак. Ішкі ішлер министрлығында да, ФСБ-да да, өзгіетіні анализлый, иқтимал болған сценарий түзі, фаразлый олатырған білгішлер юқ. Ә, социология Путин білән Медведевнің рейтингін білгілеу білән мәшғул.
Әлігі сөйләшу дә Рафаэль Хакимов милли ұйышмалар һәм Татарстанның яршын каналына да қоғылып китә. Милли хәрәкәттә рәсми структуралар нинди урын алып тора дигән сорауға ул тәнкыйт күзлегеннән карап җавап бирә.
Татар конгрессы һич шиксез үз ролен уйнады. Аның барлыкка килүе тарихи вакыйга. Ә инде эшчәнлеккә тәнкыйт күзлегеннән карасак, миңа аны оештыручыларның берсе буларак яхшы якларын гына күрергә ярамый. Конгресска системалылык җитми. Сабан туен гына алыйк. Аны ил күләм дәрәҗәгә күтәрдек, әмма алга да барырга кирәк бит. Интернет берләштерү коралы була алмады. Кулланучылар сайтлар буйлап таралышты. Спутникла телеканал татарчадан русчага һәм кергә сикергәләве белән үк зыянлы. Аны бөтен дөньядагы тәҗрибәгә карап, ике параллель канал итеп формулаштырып була иде. Иштәлегендә дә әллә ни алга китеш юк. Әлбәттә, чит илләрдә яшәүче татарлар туган телне ишетү белән дә бәхетле. Кайчак телевизорны фон эчендә кушып куялар. Бу фон туган телнең киләчәктә дә яшәве өчен зарур. Әмма тамашачыны дөнья күләм мәгълүмат агышы системасында да тота белергә кирәк. Гармонга куелган концертлар туйдыра.
Шулай ук әлеге язмада Рафаэль Хакимов үзе җитәкләгән тарих институты дәүләтнең тарихка мөнәсәбәте, институт галимнәренең бүгенге көндә өйрәнгән темалар турында да күп сорауларга җавап бирә. Тарих институты җитәкчесе сөйләшүдә әлеге фәнни йортның елына 50-гә якын китап нәшер итүен хәбәр итә. Рафаэль Хакимов сүзләренчә, тарихчылар Европада хөкем сүргән татарлар варварлар дигән фикерне үзгәртергә тырыша. Татар цивилизациясенең чыннан да дөньяви дәрәҗәдәге цивилизация булуын күрсәтәбез һәм исбатлыйбыз, дип әйтә ул. Рафаэль Хакимов әлеге әңгәмәдә Алтын Урданың хәрби яктан, мәдәни яктан, икътисади яктан да көчле дәүләт булганын әйтә һәм аның Россия мәмләкәте төзелүенә нигез булуын һәм татарларның урта гасырлардагы империясына бүген бер кайчанда булмаганча зур кызыксыну уятуын да хәбәр итә.
Татарстанның элекке президенты киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов фикерләре белән Казандагы хәбәрчеләребез Бика Тимирова һәм Рөстәм Исхакый таныштырды. Әлеге әңгәмә Идел журналында басылып чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыда үз фикерләрегезне сез Азатлык радиосының форумына яза аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Кырым хөкүмәтендәге министрлыклар һәм комитетлар саны киметелде. Бу үзгәрешләр Украина президенты игълан иткән административ реформаларның бер өлеше буларак аңлатыла. Әлеге үзгәрешләрне игълан иткән Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Джарты бу атнада Кырым татарлары өчен дә мөһим бер белдерү ясады. Сишәмбе, Акмәшет шәһәр шурасы Акмәшеттә җәмих мәчет төзү өчен җир бирү мәсьәләсен караганда, Джарты шәхсән үзе әлеге утырышка килеп, мәчет төзүне яклап чыгыш ясады һәм бу эшне үз контроленә алачагын белдерде. Шура исә җир бүлүне 5 елга сузганнан соң ниһаят ризалык бирде. Әмма Джарты хәзер Кырым татарларыннан хакимияткә таба адымнар көтүен белдерә. Булар турында Акмәшеттән хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Бу атна Кырымда Кырым хөкүмәте рәисе Василий Джарты инициативасы белән алынган берничә мөһим карарлар белән башланды. Атна башында Кырым хөкүмәтендә булган кыстартулар хакында хәбәр ителде. Бу кыскартуулар нәтиҗәсендә 14 министрлыктан тик 9-ы калды. Кайбер министрлыклар берләштерелде, кайберләре комитет дәрәҗәсенә төшерелде. Мәсәлән, мәдәният министрлыгына инде диннәр эшләре комитеты да карый, ә мәгариф министрлыгы каравыгына элекке гаилә, яшьләр һәм спорт эшләре буенча министрлыгы да күчерелде. Финанс, саулык саклау, курорт министрлыклары, Кырым татарларга кагылган сөргенгә дәшәр булган гражданнарны урнаштыру һәм берничә башка комитетлар үз статусларын саклап калганнар. Кырым хөкүмәтендә 5 вице-премьердан 4-ы калды. Вице-премьерлар министр вазифаларын да үтәячәкләр. Мәҗлеснең тәкъдиме белән инде берничә ел эшләгән вице-премьер Азиз Абдуллаев социаль сәясәт министры да булачак. Милләтләр эшләре буенча комитетның рәисе итеп мәҗлес кешесе Эдем Дудаков калды, ә менә саулык саклау министры урынбасары Таир Мусаев, мәгариф министры урынбасары Айдар Абдулатипов вазифалардан китәләр дигән хәбәрләр бар. Бу үзгәрешләр президент игълан иткән административ реформаның нәтиҗәседер һәм бу эшнең тик башлангычы икән. Кырым хөкүмәте рәисе Василий Жарты бөтен бу үзгәрешләр алда эшләнәчәк эшләргә тик уңай тәсир ясар, ди.
Понимать, что от этой власти нужно ожидать реальных шагов для улучшения жизни. Все при том, что очень сложная ситуация вообще в целом в государстве, и Крым не есть исключение, то мы должны создать именно эффективные условия для управления этой же властью, для блага людей.
Шулай итеп, Крым хөкүмәтендә 14 министрлыктан 9-ы, 12 комитеттан 10-ы калды. Ләкин Совминның структурасы үзгәрсә дә, анда эшләүче түрәләрнең саннары кыскартыламы, юкмы, билгесез. Бу кадр үзгәрешләрне 16 февральда Кырым Югары Радасы депутатлары да тавыш биреп расладылар. Кырым Югары Радасы да 16 даими комиссияны кыскартып, тик 9 комиссияны калдырган милләтләр эшләре буенча даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисе урынбасары Рәмзи Ильяс вазифасында калды. Казан татарларыннан Рустам Тимиргалиев исә инде туризм, санаторий, курорт комплексы эшләре буенча комиссияның рәисе вазифасына күчерелде. Тимиргалиев югары радага регионнар фирқасы исемлеге буенча сайланган иде. Комиссия рәисләре югары раданың президиумына әгъза булып кергәннәрне күз алдына алсак, президиумның 12 кешесеннән 2-се татар була. Югары рада рәисе Владимир Константинов Крым хакимиятының мондай реструктуризациясы аның эффективлыгын арттыра диде. Шунда әйтергә кирәк, бөтен бу үзгәрешләрнең инициаторы Югары Рада түгел, моның артында бер кеше Василий Жарты тора. Бөтен карарлар ул җитәкләгән регионнар фирқасы һәм бүлеге җыелышларында алына, Югары Радаларны тик формаль яктан раслый. Элеккеге хакимияттә карарларны Югары Рада алып, министрлар шурасына күрсәтмәләр биргән булса, хәзер нинди карар алыначагыны тик Василий Жарты хәл итә. Моны Кырымда инде беркем дә инкяр да итми. Василий Жартының Кырымдагы процессларга йогынтысы шактый булганын Акмачетте бөек мәчет өчен җир айыру мәсьәләсе дә күрсәтте. 15 февральдә Акмачет шәһәр шурасы депутатлары ниһаять 5 елдан соң бу мәчет өчен урынны айырдылар. Василий Жарты шәхсән үзе сессияга килеп депутатлар алдында чыгыш ясады. Нәтиҗәдә бу мәсьәлә өчен 72 депутатның 71-е тавыш бирде. Мин ышанам, бу мәчет Кырым татарларына тагын да берләштерер, диде Василий Жарты.
Строится она объединит людей и не допустит противостояния внутри крымского народа. Я в этом уверен и в это надеюсь.
Билгеле булганы кебек, шәһәр шурасында да регионнар фирқасы әгъзалары күпчелекне тәшкил итәләр. Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирләрнең дә бер өлеше бу сессиядә аерылды. Шунда әйтергә кирәк, февраль башларында Василий Жарты һәм мәҗлес арасында башланган диалог аның Мустафа Жәмилу белән очрашуы да бу мәсьәләләрнең хәл ителүенә уңай тәсир иткән булса кирәк. Мәчет, җир мәсьәләләре хәл ителгәнне хуплап, мәҗлес Василий Жартының бу эштә роленә уңай бәя бирде. Ләкин Жарты мәсьәләләрнең хәл ителүендә мин икенче якта хакимияткә таба адымнар ясар дип уйлыйм, диде Василий Жарты.
Сегодня, принимая именно это решение, показывает не свою слабость, а показывает свою силу, что при слабой власти, вот именно когда была власть слабая, они не могли принять никакого решения. А сегодня показали, что власть сильна и имеет возможность принимать судьбоносные решения. Но с другой стороны, нужно понимать, что власть – это не дорога с односторонним движением. Мы хотим,
чувствовать и воспринимать двустороннее движение, чтобы к власти относились таким же образом и шли навстречу, в частности, что касается представителей крымского народа.
Василий Жартының бу сүзләрне кырым татарлар Акмачитта басып алган җирләрне бушатырга тиешләр дип аңларга мөмкиндер. Ләкин кырым татарлар гамәлдә беренче нәтиҗәләрне күрмәгәнче басып алган җирләрдән китәчәкләре бик икеле. Мәчет, җир мәсьәләсендә дә алынган карарлар ничек үтәлер, әлбәттә, вакыт күрсәтер. Мәҗлесне соңгы вакытта киртән китләгән мәҗлеснең элеккеге әгъзасына җир бикереп исә, мәчет өчен җир аерылганны мәҗлес кырым татарлары арасында үзенең авторитетына, ягъни дәрәҗәсенә күтәрү өчен кулланырга тырышыр, диде Новорос Инфо агентлыгына.
Акмәчеттән хәбәрчебез Диләвар Усман булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтендөнья башкорт кылтайы башкарма комитеты һәм Башкортстан мәгариф министрлыгы Русияның мәгариф канунында милли телләргә игътибарны арттырырга тәкъдим итә. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге пленумында да төп игътибар балаларны ана теленә өйрәтү проблемнарына юнәлтелде. Киләсе елдан мәктәпсез калырга мөмкин Ижбубый авылы тормышы. Русияның хәзерге мәгариф кануны руслардан башка халыкларга үз телләрен өйрәнү мөмкинлеге бирмей. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты һәм Башкортстан мәгариф министрлыгы шундый фикер белдереп, әлеге канунны үзгәртү тәкъдиме белән чыга. Республика парламентына канунны үзгәртү турында Русия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать белән чыгу тәкъдим ителә. Әлшә районы мәгариф идарәсе башлыгы исә яңа уку елыннан гамәлгә керәчәк яңа мәгариф стандартларын мактый. Бу районда яңа стандартлар белән сынау рәвешендә укыту алданрак башланган иде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы мәгариф турында федераль канунга үзгәрешләр буенча тәкъдимнәр әзерләгән. Мәгариф министрлыгы белән берлектәге кәңәшмәлә дәүләт ялышы корылтайга мөрәҗәгать әзерләү турында карар ителде. Үз сиратында республика парламенты дәүләт думасына канунлар сакыру башланганын еткерергә тиеш. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов белән ошы һәм башка мәсьәләләр турында әңгәмә тыңлагыз.
Әйеслап тәкъдим итәргә әзерләп йөрибез, хаттар язык Харибергә торабыз. Ул нимә белән бәйле? Харата өлкәсеннән бергә берничә милли оешма мөрәҗәгать итте. Улар да төп закондагы булган туган телләрдә укыту хукугына таянып, үзләренең тәкъдимләрен ошо федераль законына, мәгариф буенча законына үзгәрешләр индергә дип тәкъдим итәләр, чөнки конституциябызда булган туган телләрдә укыту хукугын ошо законда, мәгариф законында сагылмый. Һәм конкрет тәкъдимнәр ошондай статьялар, пунктларда туган телләрдә укыту булырга тиеш дип, бу хукуктан халыктарды, кешеләрне мәхрүм итәргә ярамый дип, ошондай тәкъдим белән без әлбәттә дәүләт ялышына корылтайга мөрәҗәгать итәбез. Президентыбызга хат язып, һәм мәгариф министры белән берлектә бүтә тәкъдимнәрен эшләшеп, матур итеп карап, уларның рекомендацияларга таянып эштергә уйлыйбыз бу мәсьәләне.
Күптән түгел Өфәлә дәүләт шура ултырышы үтте бит инде.
Әйе.
Унда шул темага бәйле һораулар булгайны. Кайһы бер чиновниклар әйтәләр, милли республикага түгел, ә кайһы төбәктә күбрәк милләттәш шул төбәктә туган телдә укыту мөмкинлеген карау турында. Мәсәлән, башкорт телендә яшәйкән Силәб өлкәһендә, Силәб өлкәһендә дә туган тел укытылырга тиеш. Ә удмурт телендә яшәйкән Башкортстанда, Башкортстанда удмурт теле укытылырга тиеш дигән.
Бу мәсьәлә әле нүктә куелмаган. Милли телләрдә укытырга, әлбәттә, рус теле безнең дәүләт теле буларак, бөтен Россиянең уның роле бахалап үткәрәсез, әмма туган телләргә ниндидер тенденция сагыла, туган телләрне ниндидер кәметү, уларга бүленгән вакытын алу, бу тенденцияларга без әлбәттә без генә түгел, милли оешмаларда һәм президент менә булган очрашуда без үзебезнең фундыбыз әйттек, шул турала ул да ризалашты, ниндидер өлешләтә булһа ла, самалы гына булһа ла, туган телләргә вакыты һәм пландарда урыны калдырырга кирәк дип. Әмма нинди механизм була? Ул әле менә бары тик процесста гына без эшләйбез. Милли оешмалар үзләренең тәкъдимләрен индергә шул вакытта милли субъектларда, милли республикабызда булган мәгариф министрлыклары да эшләй булды сакта. Әле нүктә куелмаган дип. Нимә булып чыгарын әле белеп булмый. Әмма үзебезнең позицияларыбызны әйтеп, бир кимдин да аузунан президенттен да һәм башка дәүләт хору катнашчылардан берле әйтмә туган телләрен бүтәнлек әрәкмәктем. Ул нидедер куаныч, үмет тулыра бездә. Бары тик сорау калды, ниндирәк механизм уйлап табалар.
Илгиз әфенде, телдән димгә күскәндә бер хора бирмәенсә мөмкин түгел. Кайһы бер федераль чиновниктар мәктәптәрдә православие динен укыту тураганда һүз күтәрә. Икенчеләре мәктәптәргә динне кыстырырга ярамый, балаларга төрле диннәрнең асылларын гына аңлату кирәк дигән. Һезнең шуга карата фикерегез бармы?
Үзенең фикере бар, әлбәттә. Без светский дәүләттә яшәгәч, безнең минулем ислам та мәктәпкә артык дин тәрбия булырга тиеш түгел. Әмма бүтән дөньяви диндәрнең, айрыса безгә Россиядә киң таралган диндәрнең диде нигезләрен укытырга тиеш мәктәпләрдә дин тәрбия генә түгел, ул әхлакый тәрбия, гуманистик тәрбия дип әйтәм. Ул бүтән дөнья тарихының айрылган өлеше. Дин тарихы, шуны мен уйлайм, ул нидедер мына икенче предметтарда бүтә дөнья диндәрнең мировой религия дип әйтәргә нигезләре, основа укытыларга тиеш. Әмма бер нидедер дингә өстенлек бирелергә тиеш түгел, дип уйлайм. Ул бары тик минем шәхси фикерем, мин шулай уйлайм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүтә дөнья башкортлары корылтайы итәксеһе Илгиз Султан Маратов мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр буенча тәкъдимдәр дин һәм тел мәсьәләләренә карата үз фикерләре белән уртаклашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгариф стандартларын барыһы да тикшерә хәдер. Караштар да бер төрле түгел. Берәүдәр мәгариф системаһы һәм заманғы стандарттар менән эшле үзгәрештер кирәк тиһә, икенселәре мәктәптәрнең матди техник базаһы быга әзер түгел. Урта буын укытучылар өсендә яңалыклар авыру буласак дип белдерә. Яңа уку йылыннан башлангыч классларда ла яңа мәгариф стандарты индерелә. Уга ярашлы балаларның төрле яклы үтешенә зур игътибар бүленергә тиеш. Мәсәлән, укучылар 1-нче класстан компьютер заманса технологияларда өйрәнәсәк, мәдәният, сәнгать буенча дәресләр аласак, рухи тәрбиягә лә басым ясалырга тиеш. Ошондай класслар республиканың беренче мәктәбендә әле тәҗрибә рәвешендә оештырылган. Әлшәй районы мәгариф идаралыгы итәксеһе Айдар Солтанғолов.
Бу өлкәдә Әлшәй районында эшләр күптән оештырылган. Безнең эксперименталь площадка бар. Райфкалагы 4-нче ханлы урта мәктәбендә уку елы башыннан 10-нчы елдан ук яңа стандарттар эксперименталь рәвештә индерелеп, апробация бара. Калган мәктәпләр әзерлек өстендә эшләй. Бүгенге көндә инде районда уңышлы гына эшләп килә. Координация советы мәгариф өлкәсендә һәм һәр мәктәптә төзелгән мәгариф учреждениеларының ошо яңа стандартларга күчү буенча советы, эш группалары барлыкка китерелгән, эш планнарының графиктары төзелгән. Бул беренче юнәлеш буенча кадрларды әзерләү буенча ярахиук зур эшләр барла. Берлектә мәгарифте үстерү институты менән үзебезнең башлангыч класс укытучыларын, мәктәп директорларын, директорларның урынбасарларын квалификация күтәрү буенча укытып алдык. Һәм инде март аенда барлык укытучыларды җыеп, Әлшәй районында мәгарифте үстерү институтының хезмәткәрләре килеп, барыһын да укытырга иенабыз. Шулай итеп инде бул стандартларды индергәндә укытучыларды әзерләү, укытучыларның белемен камиллаштыру өстендә җитди эш алып барыла. Өченче күзлектән караганда инде мәгарифтең яңа стандартларын индерү кирәк. Менә ярты елдан артык эшләп килгән 4-нче мәктәп мисалында әйтә алабыз. Стандарттар башлангыч классларда үзен аклай, балаларның уку кимәле, балаларның үсеше күзгә күренеп аерылып бара. Яңа стандартларды индерергә кирәк, яңа стандартларды индерү өстендә ныклы эшләргә кирәк.
Әлшәй районы мәгариф идаралыгы итәксеһе Айдар Солтанғоловтың мәктәпләрне яңа мәгариф стандартларын әзерләү буенча әңгәмәһен тыңланыгыз. Башкортстанда дәүләт һәм дин мөнәсәбәтләре буенча комиссия төзеләсәк. Бу турала президент карамагындагы дәүләт динара мөнәсәбәтләр шурасы рәисе Вячеслав Петков белдерә. Уның әйтүенсә, яңа комиссия составында традицион конфессиялар көз структуралары вәкилләре, галимдар буласак. Улар дәүләткә дини оешмалар менән мөнәсәбәтләр урнаштыруда ярдәм итәсәк. Стерлитамакта бай фатирларда талау менән кәсеп иткән инеятселәрне эзләйләр. Улар тәүге тапкыр былтыр ноябрьдә бер фатирдан байтак мөлкәт, алтын бидәнгестәр, кыйммәтле тундар, аудио-видео көн күреш техникаһы алып сыга. Бүгенгә бурлар хәлле яшәгән 8 гаиләне талаган. Хукук һаклау хезмәткәрләре Стерлитамакта бага тиклем бындай талаулар булганы юк дип белдерә. Шуга күрә гастрольләрдер түгелмәгән дигән шик тә бар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Милли мәгариф проблемнары күпчелек татар балаларының ана телен өйрәнмише бары рус телендә генә белем алуы Удмуртия татар исемәге үзәгенең чираттагы 23-нче пленумында да иң зур борчылу уяткан мәсьәләләрнең берсе булды. Анда Ижаудагы күпчелек ата-аналарның үз балаларын мәктәптә татарча укытырга теләмәве турында да әйтелде. Китапханәчеләр исә татар китапларының җитешмәвенә зарланды. Әлеге утырыштан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт вәкилләре пленумга Ижау шәһәренең татар гимназиясына җыелды. Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаянов ясады. Фунун Гавасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. Аннан соң сүз алган Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агаратуев халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклап, дәүләт башлыкларына хатлар, мөрәҗәгатьләр юлларга тәкъдим итте. Шулай ук милләттәшләр безнең күпчелеге татар халкының киләчәгенә битараф булуына да басым ясады.
Куркынычтыңдә мәктәпләргә язылу барганда кайсы бер ата-аналар нәрсә әйтәләр? Мин татар классларына биреп, баламның башын ватпыйм әле. Ул татар телен кухнядә дә өйрәнә ала. Менә шуның өчен безнең 2% балаларыбыз татар телен үзләштерә. Калган 98-е урыс классларында укып, урыслаша. Урыслашу ширен кем кабарта? Катнаш гаиләләр. Алар 120 миллион булган урыс халкына мәңгәл балалар тәрбияләп үстереп бирәләр.
Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 дистә елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәрендә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел студентлар соңгы ел укыйлар биредә. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне туктатачаклар. Бу мәсьәләне хәл итергәндә дә татар теле укытучысы Василя Хакимова. Балалар бакчаларында әлегә хәлләр төзәрлек. Ижау шәһәренең 116 балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телләрен өйрәнү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар уздырыла. Дип аз сызыклап үтте тәрбияче Рәсилә Гатаулина.
Пленумда куелган проблемалар белән килешәм, чөнки татар теле буенча эшне дәвам итү ул безнең бүгенге көндә мөһим бурычыбыз булып тора барыбызның да. Минем үземнең фикерем инде балалар бүген чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаган балаларның күбесе безнең бакчадан киткән балалар булдылар. Ел башында, ел ахырында диагностика үткәрәм. Иң түбән уровеньне куйган балалар бүген үзләрен иң югары дәрәҗәдә әйтеп күрсәттеләр. Менә бу безнең эшләгән эшебезнең дәвамы. Итеп кабул итәмим моны.
27-нче бакчада соңгы елда үзгәрешләр сизелә. Үткән елда бакчага татар бакчасы статусы бирелде. Киләсе елда татар һәм катнаш гаиләләрдән сабыйларны кабул итәргә дигән күрсәтмә бар. Бриллиант Абдрахманова проблемаларга да тукталды.
Балалар бакчалары, мәктәпләр өчен тагын халык дуслыгы йорты, базовый йорт булса, безнең өчен яхшы булыр, чөнки без бик күп чараларда катнашабыз балалар белән. Безгә аларга җырлар өйрәнер өчен фонограммалар яздырырга кирәк. Бер фонограмма яздыру кыйммәт тора, 1000-1000 да арта. Моңа кешетми безнең, шуңа мен әгәр дә инде шундый ул йорт безгә костюмнар белән дә бәйрәмнәрдә алардан менә алып торып, шундый йорт булса без аңа бик шат булыр идек.
Милли мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина татар теле укытылган мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Укытучыларның балалар һәм ата-аналар арасында армый-талмый эшләүләрен исәпкә алып, укытучылар көнен җәмәгатьчелек белән зурлап билгеләп үтәүенә гадәткә кертергә тәкъдим итте. Яшьләр берлеге дә өлкәннәр алдында башкарылган эшләре хакында хисап тотты. Соңгы елларда егетләр-кызлар милли эшләрен активлаштырылган мәктәп укучылары белән дә күп эшлиләр. Ә бу юнәлештә аларга өлкәннәрнең ярдәме таләп ителә. Сүз Зөлфия Әхмәтовага.
Сезгә ягъни сез безгә әйтергә булышсагыз, без күбрәк бала җыяр идек. Гөлләр шулай аралашып торса, бик әйбәт булыр иде.
Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапханә дә милләттәшләребез өчен күп чаралар оештыра. Тик китапханәдә татар китаплары саны бик аз. Татар үзәген китапханәче Рәсулова бу проблеманы хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды.
Татарстан авылларының китапханәләренең фонды белән чагыштырганда, юкса аларда да фонд матур әдәбият китаплары белән аз тулыландырыла. Ижауның татар бистәсендә урнашкан бердәнбер милли китапханәнең фонды татар әдәбияты китапларына, татар классикларының әсәрләренә ярлы. Бездә залда утырган милләттәшләребез ярдәмгә алындылар.
Республика районнарында гомер итүче милләттәшләребез тормышы хакында Воткинскидан татар оешмасы рәисе Максумага Газимҗанов җиткерде. Пленумда тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Иң мөһиме, быел Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең оешуына 20 ел тула. Бу уңайдан оешманың корылтаен уздырырга карар кылынды. Ул 26 мартка билгеләнде. Пленум эшенең нәтиҗәсе татар иҗтимагы үзәгенең җитәкчесе Фунун Мирзаянов ясады.
Бирәктә безнең конкрет эшләребез мәгариф юнәлешендә һәм милли үзаңны үстерү юнәлешендә бүгенге көндә сакланып һәм барабак белән массажистка тотып калды дип әйтергә кирәк. Чөнки без тәрестән генә кай вакытта проблемалар яраттан караган вакытта күп нәрсә безгә тышкы кыяфәт белән күренсә, без моның эчке бүтән әгъзаларын тикшерп карадык дип әйтергә кирәк. Файдалы, нәтиҗәле чара булды дип исәплим. Чөнки шушының нигезендә безнең һәрбер эшләгән эшебезгә ул әйтергәч була, платформа була. Инде хакимият белән һәм төрле ведомство белән эш алып торган вакытта безгә әйтер өчен шушы трамплин дип атасыта була. Чөнки без нәрсәгә басып секретиш без, үз билдегебез белән түгел. Хәзер инде дөнья үзгәреп килә, шул үзгәрешләрне без искә алырга тиешбез. Шушы бүгенге халык фикеренә, вәкилләр фикеренә таянырга безнең мөмкинлегебез бар. Һәм инде безнең 26 мартта Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган курылтайның булу каралган. Һәм инде ул күңелле бер бәйрәм булса, бер яктан, ике яктан безгә шулай ук үзебезнең алга барышыбызда тагын бер басышны аягыбызда сизергә тиеш. Һәм дә яңа кадрларның килүен тәэмин итәргә тиеш дип исәплим.
Бу Удмуртия Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов булды. Иҗтимагый үзәк пленумын иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күзәтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ишбубы авылы яшәргә тырмашканда, район хакимияте белән Татарстан мәгариф министрлыгы бу авылның мәктәбен 2012 елда ябып куярга җыена. Авылның 90-лап баласын рус мәктәбенә җибәрергә телиләр. Оптимальләштерү, кулайлаштыру сәясәте дәвам итә. Хакимият халыкка мәктәпне сакларга вәгъдә бирсә дә, чынлыкта башкача эшләргә булган. Ишбубыда хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Азатлык радиосына язган хатында ачыктан-ачык, Әгерҗе хакимиятенең 2012 елда мәктәпне ябарга исәпләве беленде. Ә бит җирле түрәләр мәктәпне япмыйбыз дип ышандырган иде. Бубый авылы җыенында район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов мәктәп ябылмаячак дип авыл халкына вәгъдә бирде.
Шулай булгачтын бу зур тарихы булган, бу мөсәбендә бик әйбәт эшләп килә торган мәктәп ябылмас дип ышанабыз. Бүгенге программада андый сорау бүгенге сөтендә тормый.
Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова да шундыйрак сүзләр әйтте. Гомумән, бу буйга килгән журналистларга бу турыда каян ишеттегез, мондый хәбәрләр юк дип акланды түрәләр. Әмма утсыз төтен булмаган кебек сүз дә болай гына йөрми. Димәк, мәктәп ябылу ихтималы бар икән. Һәм 2012 елда Әгерҗе түрәләре мәктәпне ябып, балаларны районның 3-нче санлы урыс мәктәбенә озатмакчы. Тарихи Бубый авылы балалары шулай итеп татар теленнән дә, милли мөхиттән дә мәхрүм кала булып чыга. Татарстан мәгариф министрлыгы мондый темплар белән татар мәктәпләрен ябуны махсус дәвам итсә, 5 ел эчендә республикада татарча укыткан мәктәпләр калмас инде. Киләчәк программнары әзерләп йөргән Татарстан өчен бу әлбәттә бик аяныч хәл. Гомумән, монда район хакимиятен генә гаепләп булмый, эш тирәндәрәк. Республика җитәкчелеге милли мәктәпләрне ябарга үз фатихасын биргән. Димәк, юкка гына мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов балаларны урысча укытырга кушмас иде. Ишбубый авылы туристлык үзәге булырга тиеш. Бубый кешесе Айдар Халиуллин шундый фикердә. Моның өчен авылның бөтен мөмкинлекләре бар. Бубыйда мәгърифәтче бубыйлар йорты 1895 елда төзелгән тарихи мәчет сакланып калган. Шуңа бубыйда тарихи комплекс ясап була.
Әгәр дә минем акчам булса, например, әйме. Мин менә бу менә бер бина, әйме. Менә аның каршында тагын бер бина, аны мәчет минасы, әйме. Аларны теге сирәп без сүттек инде аны сирәгән мәктәп. Бер ягы сирәп беткән, аны, конечно, прокурорга да җирделәр инде. Тләр дә, но аны бер ягы сирәп беткән кешесенә сирәп төшкән җир сүтүлү дөрес сүтүлү ди. Честно говоря. Потому что вакытында хөкүмәт тарафыннан нәрсә эшләнмәде. Ба, ни, әй, менә бу зданиялар да шундый булып калмасын өчен, нәрсә яшәргә, или музейный исторический комплекс ясарга кирәк, или нәрсә. Ул бит исторический комплекс булгачтан булай гына түгел, значит, туристлар кирәк. Туристлар кирәк, аны чолып әйткән. Гостиницасы, не гостиница, гостиница, где барып торырга була, әйме?
Халыкта да торып була.
Халыкта да торып була. Шул анда бит инде ниләрнең каберләре бар, әйме. То есть ул урамнарга асфальт кирә дигән сүз бит. Бер нәрсә булгачтан, булай инде ул шул килгән кешегә суы су ишетеп булмай, балага айткача.
Диде Айдар Халиуллин. Әмма бу турыда районда да, республикада да артык уйланмыйлар. Хәзергә кайдар бу буйларның ике катлы йортларында почта бинасы урнашкан. Әгерҗе башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов әйтүенчә, бу буй йортын музей итеп үзгәртү өчен 4 миллион сум акча кирәк икән.
2007-2009 елларда мирас наследие деген программа создаваться иткән иде республикада. И Нигматулла Уайдулла буйларның бу йортын реставрациялау каралган иде. Ну, акчасы все-таки азрак иде. Анда 4 миллион акча каралган иде. 2007 елда 1 миллион, 2008-да 2 миллион, 2009 елда 1 миллион каралган иде. Без чыктык реставрация эше башлана бетен проекттан. Проектировка чыкларга чыктык. Алар мында килделер, үзебезнең Чехословия диләрен, Чехословияларын басында җыеп бердек и аннан соң алар безгә үзләренең смета расходларын бирделәр. Проект үзегенә 3 миллион 300 меңнән артык кыйдыйды. Менә бу проектны төзүгә генә, әле проект тагына бу. Үзенең үсен эшләр түгел, ә проектны төзү. Шул вакытта без Зилә Рахимьянова, Рахимьяновнага чыктык инде хат белән, аннан соң хәзер бу вакытта менә Фәйзуллин булды. Строительство буенча министр бу вакытта да зам иде инде проектны реализация аның кулында, алар да парадный инде, но акча җитмәде, бу эшләр эшләнмәде.
Диде Әгерҗе районы башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов. Быел авылда бубый мирасы оешмасы төзелә. Эшне башлап җибәрүчеләр авылдан булса, ярдәм итүчеләр шәһәр җирендә дә күп икән.
Шуның өчен хәзер шундый мәсьәлә карала инде. Беренчедән, общественные организации создавать и регистрировать итү, чтобы законно эшләп китсен. Аннан соң менә бу зданиене аларга арендага биреп, музей, дәрсе музей оештырырга дигән. Безнең бурыч дип әйтәмме, бурыч инде чыгапты. Моның өчен менә бу организация ул хәзерге заманча әйтәсе спонсорлар димәкле, спонсорларын да табып, менә ремонтлауны үз өстләренә алабыз дигән сүзләре бар.
Диде Ришат Нурисламов. Бубый авылы жерлеге башлыгы Рәсим Закиров почтаны авыл жерлеге бинасына күчерү фикере булуында белдерде. Бәлки алга таба эш җанланып китәр әле, әмма моның өчен акча кирәк. Ишбубый авылында 1895 елда мәчет салына, 1940 елда манарасы киселеп, балалар йорты итеп үзгәртелә. 2005 елда балалар йорты ябылгач, авыл халкы мәчетне төзекләндерүгә керешә, түбәсен яба, яңа манара утырта. Мәчетне яңарту артыннан йөрүче Җәүдәт Халиуллин әйтүенчә, бинаны рәтләргә 2 миллион ярым сум акча кирәк. Мәдәният министрлыгы мәчетнең ички ягын төзекләндерергә 360 мең сум акча бирергә булган, әлегә бу акчалар килеп җитмәгән.
Аның эштәге өчен эшләү өчен 720 сум акча кирәк. Без 720 сум дип чыгарган, ул 360 сум булып чыкты. Аннан аның төшке эшләрен марафет дивизиндә эшләргә кирәк иде. И благоустройство. Хәзер бит менә шундый программа бар инде, иске нилерне ана телевизордан да күрсәтәләр, иске биналарны саклап калырга дип. Безнең авыл җирендә андый ни бик зур ни белән без мөрәҗәгать итәрбез инде. Авылда кырап та шуның белән бетә. Менә мондый күп кешеләр булганлыктан, ана әгәр дә ярдәм итүчеләр булса, без менә аның эшләү эше озак түгел, акчасы гына кирәк. Бирун даны башкарып чыгарга була. Бераз, может, үзебезнең кешеләр дә инде менә байтақтына ярдәм итүчеләр булды.
Диде Җәүдәт Халиуллин. Бүгенгә мәчет яхшы хәлдә сакланган. Киләчәктә авыл халкы гыйбадәт йортын тарихи мәчеткә кайтарырга җыена. Ә яңа салынган мәчет балалар бакчасы булып калачак. Ишбубый мәчете имам хатыйбы Коддус хәзрәт Сәләхиев авылда 20 ел мәчет эшен алып бара. Ауылда дин тұрышы орташа, халық ілікке кебек дини түгел. Ілік дин күшлі болғанды хазрет. Құддус хазрет хәрі екшембі 15 баланы мәшітке жиіп оқыта. Ауылда мәдресе йоқ, 9-шы сыныфта оқушы бір малай, Қазанға мәдресеге оқырға кетерге жиына. Ауылда яулық киіп еруші қызларда бар. Дұрыс жұмға намазларына халық көп жиылмай. Шулайда бұбай халқы ауылларының тарихын ғұрурланып сөйлей, оның тарихи әхәмиетін аңлай.
Бір заман қара қаршыл трафиінден едекіне бір татарын жегет өйлен. Шивер, еп, ер жегет. Мұна тұфан мені сұрау берді. Сіз дешітті Финляндиядан не шықсын диніңізді алып алдығы. Сұлай, татар тілін, динді деген. Мұна ол қыт-жығыл қытның олай деседі. Біздің дей бабаларымыз дей, Россиядан дей, тұшылар шақыртқанлар дей, кетірген дей. Шулып тұшылар көбісі дей, еж бұл бұй мәдрасасын бітірген дей. Бұл фин татар айта бейдің ма. Мұна үшін кетті. Еп, еш, 40 яшлік шибар ғынай фин татары. Татар сәсіл әсәтті қолай мүндімді.
Деді Құддус Сәләхиев. Әміне бұбай ауылы жерлігіне қараған Ижбәйке ауылында күз айыннан берлі мәшет ішләмей башлаған. Газ кіртілмеген суық мәшетке халық еруден бүтінлей безген. Суық мәшетке кім келсін инде дей хазрет.
Құрылысында бізге мәшетке жылыту үшін бір зор не керек? Бұлысылы керек. Бек зор бұлысылы керек. Сұның үшін Мәшетті біз нөй әлі оныға мәсулдан мату, оны бек мұтырлап, сені үзіне тарту үшін де ұят нелерге керек, бізәре керек.
2011 yıl Ижбубы ауылы үшін зор юбилейлар yılы. Ауылда мәдресе ашылуға 230, Ғыбайдулла бубайның тууына 145, Ғабдулла бубайның тууына 140 yıl тула. Бубайлар нәсілі тарихын үйренген Альта Махмутова соңғы yıllarда бубай халқының зор юбилейларыны өткерме башлауын білдірді.
Әгер де біз шушы мәдресенің тарихын ұмытсақ, ол рухи юғалтуғына болмай. Ол тарихи қатерні юғалтуғына болмай. Ол халығына юғалту болар. Сіз башылап ерсеңіз гіне, әбістер уақытта шығыш ясарға дәрінсәді. Келерге дәрінсә, әм сізің білен шырашырға дәрінсә.
Деді Альта Махмутова. Шулайда жерлі жетекшілер юбилейларына күз айларында республика дәрежесінде өткерерге тілей.
Ижбубы ауылында болып қайтқан хабаршыбыз Саша Долговны тыңладық. Келесі елда бұ ауылының 90-лап бола оқыған мәктәбі ябылырға мүмкін.
Азаттық радиосы.
Ғұсман Хазірет Исхақи Татарстан мүфті вазифасынан кету сәбәплі, уақытлыша мүфті вазифаларын башқарушы Илдус Фейз сұңғы уақытларда гіл жәмәғатшілік иқтибарында. Шершәмбі Фейз Хазірет һәм республика президенті қоршындағы дини үйішмалар білән ішләуші идара жетекшісі Марат Ғатин матбуғат ұшырашуы ұздырды. Нұрулла мәшті имамы Ғабдулла Ғалиуллиннің мүсілманларына қысу, дәулетнің дин ішлеріне тықшынуына қоршы пикет ұйыштыруы оларыны бұршуға салған. Әлігі ұшырашуда хабаршыбыз Саша Долгов болды.
Ұшырашының 90% орыс тілінде барды. Татарша сәлемлеу де болмады. Хәтті татарша жауап берер алдыннан орыс тілілерден ғафу сұрандылар. Мүфти вазифаларын башқарушыдан шулай етуін сұраған болғандар екен. Дұрыс кім қайдан сұрауын олайтып тұрмады. Татарстан мүфти вазифаларын башқарушы Илдус Хазрет Фейіз диния нәзәрәті планнары білән таныштырды. Нәзәрәт бірінші ширатта мәғариф юнәлішін яңартып жіберерге ойлый. Ауыл имамларының білімін көтеру үшін Руси Ислам университеті қоршында өзәк ашарға жиыналар. Илдус Хазрет Фейіз азатлыққа хабар еткенше, нәзәрәт қоршында диншілер білән татар зиялыларын яқын айту мәсәләсі тұра. Мүфтият бигрәк тә бүтін дөнья татар конгрессы білән хезмәттәшлек итә башларга исәпли. Шулай ук авыл һәм шәһәр яшьләре белән дә араларын яқын айту исәбе бар. Мисал өчен диния нәзәрәте бинасында Алтын Урта татар яшьләре җәмгыяте очрашулар уздыра башлый. Идел Урал мусульманнары 1000 ел дәвамында имам Ханифа мәзхәбендә торды. Дөрес, соңгы елларда ят агымнар татарлар арасына да үтеп керде. Моңа каршы тору өчен Татарстан диния нәзәрәте Ханифа мәзхәбендә торган чит илләрдәге үзәкләр белән хезмәттәшлек башларга, республикага галимнәр чакырырга планлаштыра. Шулай да соңгы айларда Татарстанда дин мәсьәләсенең артык сәясиләшүе сизелә. Районнарда мөхтәсипләр алышына, дәүләт вәкилләре жерле жетекчилерге вахабилыкка каршы туру юллары турында сөйлөй. Бир түркүм мусулманнар урамдарга каршылык билдирип чыга. Мүфти вазифаларын башкаруучу Илдус Хазрат Фаис фикринче, дин мәсьәләсен 2-3 кеше саясилаштырды. Әбулай алганда вазгыят кискенләшмәде.
Кайсы нәрсәдә нинди яктан, кайсы яктан чыккан кискенләшүне күрсәтергә мөмкин. Әгәр дә андый кискенләшү бар икән, түгел иттереп, нигезләп күрсәтергә кирәк. Югыйсә имиш-мимишләр белән уставка үзгәрешләр кертү, устав ул шуңа күрә устав дип атала да инде. Чөнки конституция да үзгәреп килә. Сталин вакытында конституция, Брежнев вакытында үзгәрде, Брежнев вакытында конституция, Ельцин вакытында үзгәрде. Хәтта конституцияны да, уставын да үзгәртәләр, әгәр дә курултай, съезд шуңа килешә икән уставына. Бер ниндидер кимчелекләр бар, чөнки бүген көндә безнең прокуратура тикшереп, ул уставта кимчелекләр тапты. Бәлки андый кимчелекләрне төзәтү, чөнки законга туры килми. Россия Федерациясының законнарына туры килми, һәм кайбер мәсьәләләрдә аңлашылмый торган маддәләре бар. Нә аларны төзәтүгә безгә тәкъдимнәр булды прокуратура тарафыннан. Хәтта әлеге советта да күрәбез, үзебезнең Татарстан конституциясендә Россия Федерация конституциясе белән тәңгәл китерү мәсьәләсе күздә тотыла. Ул да бар. Шуңа күрә кискенләште дип әйтү гомумән дөрес түгел. Ничек барды тынычлык? Шулай бара. 2-3 кешенин дегенде монда бир шундай шикле болгон сайтларда деп айтып чыгып, эки шикле болгон статьяларны жетти болгон сайтларга чыгарып, шулай кискенлештирге тилеулери кискенлешүү түгүл.
Деди Илдус Хазрат Фаиз. Шулай да Хазрат дәүләт дин эшенә тыгылмый, сәясиләшү сизелмый дип тә карарласа да, кайбер мәсьәләләрне дәүләт хәл итәргә тиеш дип саный. Мәсәлән, Татарстан мөфтиятенең Русия үзәк диния нәзарәте белән берләшүе Татарстан Русия дәүләт органнарының эше икән.
Но это будет рассматриваться не только духовным управлением мусульман, это уже дело республики, государственных структур Республики Татарстан и государственных структур Российской Федерации.
Габдулла Галиуллин тараткан хатта имамнарны тентү, тикшерүләр уздыру хәбәр ителә. Әмма бу турыда мөфтияттә белмиләр, тентелүчеләр беркая да шикаят язмаган.
Тентелгән булса да, прокуратурадан ордер алу тентүгә. Болай гына түгел, димәк анда шушы күч структураларының ниндидер дәлилләре бар, ниндидер нәрсәләре бар. Димәк, тик торганнан гына сезгә менә килеп кирип, тик торганнан гына тентемиләр бит. Әгәр дә тентелгән булса, ләкин бу очракларны мин күрсәтмәдем үзем, мөфти вазифаларны үтәгән вакытта бу мондый мәсьәләләр белән миңа чыгучы булмады.
Диде Илдус Хазрат Фаиз. Очрашуда Ислам портал интернет сәхифәсе мөхәррире Данис Гәрәев Татарстанга Төркия юлына басарга тәкъдим итте. Мисал өчен анда имамнарны дәүләт куя һәм хезмәт хакы түләп тора. Татарстанда әлегә имамнарны халык сайлап куя дип санала. Марат Гатинның бу сорау тәкъдимгә әйтелгән җавабыннан аңлашылганча, хәзергә төрле вариантлар карала, вакыт күрсәтер. Илдус Хазрат Фаиз исә хәрәй берне өйрәнеп, аның яхшы якларын алырга кирәк дип белештерде. Әмма беренче чиратта мәгариф укыту системасын яңартырга кирәк. Президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов республикадагы дини вазгыят белән даими танышып бара. Бу урында шунысын әйтик, Татарстан президентына мөфти итеп сайланырлык нәмзәтләр тәкъдим итүләре билгеле. Әмма Марат Гатин ачык очрашуда мөфти сайлау имамнар кулында дип кенә шикләнде.
Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич дин эшләре белән кызыксына. Үзебез дә аңа гел әйтеп торабыз, менә шулайрак үзе дә сырый бу беренчедән. Һәм дә инде бу бүгенге көндә берничә тапкыр бүген әйтеп киттем инде. Әлеге вакытта без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә диния нәзарәте белән. Әмма ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында, безнең мусульман кардәшләребезнең кулында. Кемне алар сайлайсы килә, Шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикеребез шулай. Халыкка калдырыгансын.
Юк, бездә бит гадәттә альтернатива бик булып тормый җире сайларда.
Нәкъ күрербез инде әле менә вакытыбыз бар. Хәзер
дәүләт мусульманнар өчен тыгыла дип әйтеп
тамнар. Безнең тыгыласыбыз килми. Нәкъ хәзер Илдус Хазрәттә үзесен өчен алып бара. Күз күрер, күрсәтер вакыт.
Диде Марат Гатин. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Минхаш диния нәзарәте уставына мөфтилеккә 2 тапкыр гына сайлана алу турында үзгәреш кертергә тәкъдим итте. Моның белән Илдус Фәиз дә килешә.
Кеше бір орында ұзақ отырса, ол әлбәтте орындыққа иелеше башлай. Хәтті іш сифаты да юққа шыға башлай. Яғни нашарлана башлай. Шоған көре бұ тәрдім білен риза, әмі құрылтай, біздің құрылтайға қыдар шылық пленумда бар, құрылтай бар, шошында нешік бұ мәселені қарайлар, ансы мен әйті алмын. Ләкін бұл тәрдім, иншалла, мен кертелер деп ойлым. Чөнки ул берничә срок, хәтта инде президентларның да билгеләнгән. Мөфти кеше президенттан да, дәүләтнең солтанынан да югары була алмас инде.
Диде Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәиз. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы кайчан үткәрелүе әлегә билгеле түгел. Пленум мөфти сайлау корылтаеның көнен билгели. Корылтай исә 13 апрельгә кадәр уздырылырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.